Svara öðru sinni.
Frú forseti, það stendur nú hérna í bæklingnum frá Atvinna fyrir alla, frá Samtökum atvinnulífsins, að rannsóknir sína að, með leyfi forseta, rannsóknir fyrirtækisins, og það er verið að vísa til rannsókn Creditinfo, sýnir jafnframt að fyrirtækisstofnanir á báðum kynjum eru líklegust til að lifa á blandaða stjórnin karla og kvenna hafa reynst best. Þetta er ekki rannsóknir sem eru bara staðfestar hér á Íslandi, heldur á heimsvísu. Og síðan spyr háttur til þingmaður, ef að þetta er til hagsbóta fyrir fyrirtækin, af hverju gerir þetta bara ekki? Góð spurning. Af hverju gerir þetta bara ekki? Við getum líka spurt þessu spurningu, hver er ástæðan fyrir að fólk reykir? Það er ekki til hagsbóta fyrir viðkomandi. Það er búið marg sína fram á það að dregur úr lífslíkum og hana fólk fær alls konar hana sjúkdóma. Það var líka á sínum tíma þegar við vorum að taka upp bílbeltin. Við erum nú marg sínt fram á það að bílbelti bjarga mannslífum. Og við settum lögum það að það þyrftir að vera með bílbelti. Og þá voru margir. Ég man eftir því að það var mjög skemmtileg frétt með Ómar Ragnarssyni. Það sem hann var að sýna ýmsum sem við höfðu engan áhuga að setja bílbelti á sig þó að myndi bjarga lífið þeirra eða lent í árekstri. Hversu fljótir viðkomandi einstaklingar væru nú að setja á sig þetta blessaða belti? Þetta var nú bara nokkra sekúndur. Fólk þyrfti ekki að hugsa þetta. Og þú gerir þetta 5 sinnum þá var hættur að hugsa þetta næstu og settist í bílinn. En samsmaður þurfti alþingi, við þurftum að setja lögum þetta. Við höfum líka sett lög til þessu það að við viljum að fólk sé ekki að tala í síma án þess að vera með ákveðin heyrnartól í bílnum. Við höfum sett lög um margvíslega hluti. Þrátt fyrir það að við höfum getað sýnt fyrir með fjölda mörgum rannsóknum að það væri nú til hagsbóta fyrir viðkomandi eða þeir myndu nú bara gera þetta sjálfir. En þeir hafa ekki gert það. Þannig að Alþingi hefur þá metið það að það sé til hagsbóta fyrir viðkomandi einstakling, til hagsbóta fyrir viðkomandi fyrirtækjarekstur, til hagsbóta fyrir samfélagsheildina að setja lög um það. Og það er nákvæmlega það sem við erum að gera hér.